Nejnižší nezaměstnanost ze zemí Evropské unie. V Česku v březnu klesla o desetinu bodu na 3,9%. Pomohlo tomu i teplé počasí, díky kterému se dříve rozběhly sezónní práce. A roli sehráli také živnostníci, kteří pozimně obnovili svou podnikatelskou činnost.
Jsou tam vlastně dva trendy. Jedno je, ta naše nezaměstnanost je skutečně jedna z nejnižších v Evropě. My máme i ty ostatní parametry, co se týká trhu práce, skvělé. Máme nízkou chudobu, nízký sociální vyloučení. To jsou všechny parametry, které tu Českou republiku dávají do dobré pozice. Na druhou stranu je pravda, že do budoucna tím, jak bude klesat zájem o ty nízkokvalifikované pozice a naopak růst o ty kvalifikované, tak tohleto riziko tak mezi pěti ekonomikami v Evropské unii, které jsou nejvíc ohrožení tímhletím rozevřením těchto nůžek, tak je právě Česká republika. Takže 4% vlastně krátkodobě nám dávají klid na to, aby jsme lidem pomohli tu svoji kvalifikaci zvýšit, protože do budoucna to větší problém patrně bude.
Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka teď vedle mě. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A taky paní poslankyně Vladimíra Lesenská za SPD. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane ministře, to číslo 4%, to je něco, co asi možná potěší někoho, kdo si zrovna práci hledá. Asi to úplně nepotěší firmu, která zaměstnance schání. Teď i v koalici se objevují a sílí hlasy, které mluví o tom, že ten trh práce potřebuje nějak oživit. Vy už jste definitivně rozhodnutý, že nenavrhnuté výpověď bez udání důvodu?
Já jenom ještě rád řeknu, že mít nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie je skvělá vizitka pro Českou republiku a je to dobrá zpráva do těch dnů, kdy třeba těch zpráv dobrých není tolik a je to dobrý výsledek, dlouhodobý dobrý výsledek České republiky. To není zásluha teď jedné vlády, jednoho měsíce, ale přes všechny krize, které jsme procházeli za poslední zhruba 5 let, ta Česká republika v tomto ohledu je opravdu zemí, kde je vlastně dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unie.
Já vám tam stejně budu trochu tlačit pohled podnikatelů.
A nebojte, pokud jde o ten problém podnikatelů, tak opravdu výpověď bez udání důvodu, které se tak často teď za poslední 2 měsíce mediálně mluví, fakt neřeší problém pracovního trhu v České republice. My tady máme za poslední 2 roky nových zhruba 120 tisíc lidí, kteří na pracovním trhu pracují. Jsou to lidé s dočasnou ochranou z Ukrajiny. Vláda zvýšila kvóty pro zahraniční pracovníky. A rozhodně počítáme s tím, že ještě chceme více zapojit zaprvé lidi z domácího pracovního trhu české občany. Tady je cesta přes zkrácené úvazky, umožnit rodičům slaďovat lépe rodinný pracovní život, podpora a motivovat lidi předdůchodové a důchodového věku, aby nám zůstali třeba o něco déle na tom pracovním trhu. A pak samozřejmě tam, kde už nebude stačit ta kapacita z těch domácích pracovních sil, tak pak máme vhodně a bezpečně doplňovat lidi z těch třetích zemí v rámci zahraničních pracovníků. A ta strategie, kterou děláme, dělat budeme, tak abychom opravdu využili plně a maximálně potenciál českých firem.
Ale víte, že tím jdete proti třeba ODS, která právě o té výpovědi mluví jako o řešení, která ji prosazuje?
Já velmi dobře naslouchám firmám, mluvím s nimi, ale já jsem k tomu jasně řekl stanovisko, že u tohoto tématu bychom museli a klidně využijeme těch několik měsíců k diskuzi vyřešit 2 klíčové věci. Tou první je, kolik odstupných platů by ten zaměstnavatel vyplácel tomu zaměstnanci. A to v té debatě zatím není vůbec vyřešeno. A druhý moment, a to je ta inspirace třeba z toho Dánska a z mnoha jiných zemí, kdy ten sociální systém, v okamžiku, kdy ten člověk tu práci ztratí, tak třeba na dobu 3 až 6 měsíců tomu zaměstnanci a jeho rodině vykrývá třeba 95% dosavadních příjmů. Když tyhle 2 věci vydiskutujeme, dokážeme rozumně provázat nastavit, pak se o tom pojďme bavit.
A nemůžeme. A koalici kvůli tomu nebude.
Tak já v tomhle mám jasno. Já jsem řekl, že prostě pokud nevyřešíme tyhle 2 předchozí věci, tak nemůžeme ten problém řešit od konce. To znamená, já to do té novely nedám a říkám, klidně pojďme směřovat k tomu dánskému modelu flexicurity, ten je zajímavý, je inspirativní, ale nemůžeme vytrhnout jenom jednu věc a říct, tady zavedeme výpověď bez udání důvodu a nebudeme řešit, co se děje s těmi lidmi, s jejich domácnostmi, s jejich dětmi, to nepřipustím.
Paní poslankyně, výpověď bez udání důvodu, ano, ne?
Rozhodně ne a jsem ráda, že slyším to samé od pana ministra, protože vlastně v našich podmínkách bez právě toho sociálního zabezpečení a nějaké té inspirace, tak jak zmiňoval pan ministr v Dánsku, tak by to bylo hodně velké riziko, protože vlastně bychom otevřeli možnost zaměstnavatelům, já se omlouvám za ten výraz, ale zbavit se těch nejdražších pracovníků před důchodovým věkem a naopak třeba i maminek s marodícíma dětma. Takže to určitě nechceme a jsem ráda, že toto potvrdil i pan ministr.
Ale pak jsou tady asi firmy, které by vám řekly, podívejte se, my tady máme zaměstnance dlouhodobě, který nepracuje, neodvádí tu svoji práci tomu, tak, jak má a my se ho prostě nemáme jak zbavit.
Tomu taky rozumím, ale na druhou stranu firmy měly na začátku, když toho zaměstnance vlastně nabrali, měly zkušební lhůtu, měly možnost smluv na dobu určitou, v podstatě až třikrát, to znamená po roce mohli si toho zaměstnance vyzkoušet. Takže já úplně některým těm argumentům nevěřím, ale nerozumím, protože ta firma má možnosti si toho zaměstnance vlastně opravdu osahat a zjistit, co může, co zvládá, nezvládá a třeba i v rámci té zkušební lhůty se s ním rozloučit. Viděla bych cestu možná i právě třeba i prodloužením zkušební lhůty.
Takže když tady pan ministr zmiňoval to Dánsko a mluvil o tom, že tenhle systém mu připadá zajímavý, to znamená ano, výpověď bez udání důvody, ale taky
to
určitá jistota,
k tomu.
Tak to vám taky přijde jako zajímavá cesta.
Je to zajímavá cesta, ale v Dánsku, pokud je ten člověk vlastně v evidenci u jejich tamního úřadu práce, tak má možnost až 12 měsíců pobírat plný plat. Takže tam ta možnost to najítí si zaměstnání je poměrně časově velkorysá.
Pane ministře, když se podíváme na ta čísla aktuální, tak bez práce je nějakých necelých 290 tisíc lidí, volných míst o 20 tisíc míň. Proč se nám to neprotíná?
Tak ono dlouhodobě, za těch 34 let byla vždycky naprosto drtivě většině případů doba, kdy bylo výrazně více uchazečů o zaměstnání, než je počet volných pracovních míst. Teď v posledních letech se pohybujeme, že někdy v některých měsících je více volných pracovních míst, jenom o několik tisíc, jako je třeba tento příklad, nebo obráceně je více volných pracovních míst, než je uchazečů o zaměstnání. Takže prolíná se to, jsou kraje, kde se to opravdu otáčí a tak dále, ale každopádně pro nás, pro Českou republiku je důležité, tak se na to dívám i já z pohledu té budoucnosti. My se chceme opravdu orientovat na to, ty lidi pomoci je dovzdělávat, rekvalifikovat, celoživotně vzdělávat, protože to je cesta, jak umožnit lidem, kteří třeba dneska mají třeba nízké výdělky, podprůměrné výdělky, když si dokáží zvýšit svoji kvalifikaci, tak mohou buď to u toho stejného zaměstnavatele, nebo klidně u nějakého jiného nového dokázat díky těm svým vyšším, lepším dovednostem vydělávat víc. A to je věc, na kterou se hodně teďka s úřadem práce s novým panem generálním ředitelem Danem Krištofem soustředíme. Máme zhruba 5,5 miliardy korun z EU teďka na zhruba 100 tisíc lidí, které můžeme teď během příští zhruba 2 let dokázat tímto systémem vzdělávání zvýšit jejich kvalifikaci. Dát jim šance na jejich vyšší výdělky. A my to plně teďka jsme rozjeli, teď třeba jenom za březen, zhruba 4,5 tisíce lidí do toho systému vstoupilo a máme ten systém nastavený i přes takzvaný e-shop rekvalifikací a opravdu doporučuji lidem, aby se na to šli podívat a je to i pro lidi, kteří tu práci nestratí. To znamená standardně, jste ve firmě, práci máte a říkáte si, že byste si chtěli rozšířit nějaké nové dovednosti, kompetence, třeba v oblasti digitálu. Tam financujeme ty kurzy až 88% a můžete si v pohodě z domu to vyhledat, najít si to a jít se takto vzdělávat, doplnit si to vzdělání, nějakou kompetenci a to bude klíčové pro tu budoucnost. My víme, že v těch příštích zhruba 7-8 letech ten pracovní trh projde celou řadou změn, ani je nevíme dneska úplně přesně, jak budou. Umělá inteligence přijde. Bude to opravdu jako hodně dynamické a ten tablet, který vám tady leží, ten bude už jako v naprosté většině různých profesí nutnou součástí té práce.
Tak paní poslankyně, vy jste takže
ty změny budou velké.
Profesí projektantka, bála byste se teď o práci?
Já si myslím, že bych se úplně nebála. Zrovna tak bych se nebála ani o práci ředitelky úřadu práce v místě okresního města, ale já bych chtěla připomenout systém školství. Když komunikuju s firmama i v minulosti, tak firmy mají problém s mladýma lidma, kteří vlastně jdou ze školy, nemají návyky, neumějí tu svou profesi jako takovou. A takže firmy ve velkém množství schání kvalifikovanou sílu. A v současné době na pracovním trhu a nejenom na pracovním trhu, tak vlastně zůstávají bezprizorní mladí lidé, kteří jsou bez základního vzdělání. To znamená, že nemají vlastně vysvědčení z 9. třídy. Oni mají splněnou 9letou základní povinnou školní docházku, ale mají třeba vysvědčení ze 7. třídy. A v tu chvíli mají problém s jakoukoliv rekvalifikací. A takže tam já bych asi viděla i cestu, jak pracovat s vyloučenými lokalitama, jak možná ta superdávka, kterou pan ministr zamýšlí, pomůže k tomu, aby opravdu děti ze všech rodin co nejvíce a nejlépe do školy docházely a pak možná ty rekvalifikace i pro ty mladé lidi, aby se uplatnili v budoucnosti na trhu práce, budou snazší.
Pane ministře, nečetl jste rady od Václava Klause, jak zlepšit českou ekonomiku, rady české vládě?
Při mě už je to hodně dlouho, kdybych četl nějaké rady od Václava Klause.
Dobře, tak já vám řeknu ty rady od Václava Klause.
Mladšího nebo staršího?
Staršího. Jo. Návrhy na zlepšení ekonomiky, tak jedním z požadavků například podle pana ex-prezidenta je radikální změna zákoníku práce. Budete radikálně měnit zákoník práce? Měl by se měnit?
Tu novelu, kterou máme nachystanou, my říkáme flexibilní novela, tak přijde se celou řadu poměrně významných změn, jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance. Otázka, co si představujeme, kdo pod pojmem radikálně. Já tvrdím, že tahle změna bude opravdu velká. My té novele říkáme flexibilní novela. Mimo jiné to, co tady kolegyně říkala, například ta možnost opakování a rozšíření té zkušební doby spolu zaměstnavatele tam třeba bude jako jedna z variant. My tu novelu představíme v příštích dnech, už ji máme v paragrafech napsanou a připravenou. Ale já tady dám poznámku ještě k té otázce těch mladých lidí. My samozřejmě z pohledu úřadu práce se na ně hodně orientujeme. Opravdu snažíme se okamžiku, když zjistíme, že někdo v 16 letech nám přijde na úřad práce, se snažíme ho vrátit zpátky do vzdělávání, ale na rovinu. Tady taháme za kratší konec provazu a ta největší kompetence leží na straně rodičů a rodin. A proto já v té revizi dávkového systému v rámci té takzvané superdávky dávám dvě klíčové podmínky. A jsou opřené i o motivaci. Není to jenom restrikce, je to motivace. Ty podmínky jsou, aby ten, kdo může pracovat, aby pracoval a za toho oceníme a budeme ho bonifikovat v tom systému, což ten systém doposud nezná. A druhý moment je, že je normální, aby dítě chodilo do školy. A mě tady někteří lidé dávají takovou psílavu, říkají, Jurečka chce trestat děti pro nezodpovědnost jejich rodičů. Já říkám, ne, to je úplně obráceně. Ten, kdo trestá ty děti, celoživotně potrestá, je nezodpovědný rodič, který se nepostará, nezajistí to, že dítě plní předškolní nebo školní docházku a vzdělává se adekvátně pro svůj život. A co má být klíčové v rodinách je, že dítě vidí rodiče pracovat, pokud může, a to, že to dítě chodí do školy. To jsou dvě klíčové podmínky pro nějaké normální fungování společnosti. A toto tam nastavujeme ty principy a bonifikujeme za to ty rodiče. Když toto budou dělat, nebo se o tu práci aspoň budou snažit, třeba díky institutu veřejné služby. Takže to jsou dvě podstatné změny, které přinášíme po těch 35 letech. Já se o toho slibuju, neotočíme ten svět z roku na rok, ze dne na den. Ale když to budeme dělat dobře, i sociální práci v terénu dobře, tak doufejme a věřme, že za těch 20 let se opravdu ta generace i v těch výlučných lokalitách výrazně posune k lepšímu. Za 34 let se nám to nepodařilo. Tak teď je potřeba to opravdu změnit v tom systému a v těch principech. Motivovat, oceňovat.
Ale tady dostáváme tady, pokud mluvíme už o těch sociálních dávkách, dostáváme se k tématu zneužívání sociálních dávek, tak je otázka, jestli ten problém je opravdu tak velký, jak o něm někteří politici mluví, včetně vás dvou vlastně. Je to takový problém v Česku, protože když to analyzuje třeba Člověk v tísni, tak mluví o tom, že zas takový problém to není. A naopak, když budeme mluvit o tom zneužívání, tak bude víc lidí, kteří se budou bát o tu dávku požádat. A takových lidí je dost.
Já bych odlišil to, že řekneme dnešní znění zákona a že tam budou 10 000 lidí, kteří zneužívají. Takhle jsem to nikdy já přímo neříkal. Ale říkal jsem, že jsou tady principy, kdy dochází k zneužívání. Ten člověk je zdravý, má zdravé ruce, nohy, hlavu a nám klidně sedí doma, dostane od nás, od státu, z peněz daných poplatníků příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení. My mu de facto zaplatíme veškeré náklady na bydlení. A ten člověk se vůbec nemusí snažit o to, aby něco dělal. Aby byl aspoň evidován jako uchazeč o zaměstnání. Aby jsme aspoň směřoval nějakou rekvalifikaci. Takže to ten systém umožňuje. A já říkám, pro mě to je, není to zneužití ve smyslu zneužití paragrafů toho zákona, ale zneužití principu toho, že máme pomáhat opravdu tomu, kdo tu pomoc potřebuje. A životní dávka nemá být životní styl a má být pomoc potřebným.
A máte spočítáno, kolika lidí se to týká? Pro kolik lidí je to životní styl?
Já si myslím, že tady můžeme určitě říct, že jsou to tisíce lidí, u kterých tato situace nastává.
Paní poslankyně,
já jsem někde zahledla číslo 2% z vyplacených dávek. Svým způsobem zní to jako velmi malé číslo. Nicméně pan ministr tady zmínil veřejnou službu. Já bych ještě dodala veřejně prospěšné práce a podobné instrumenty, které vlastně ten úřad práce a stát má k dispozici. Veřejná služba se zaměstnavatelům obcím víceméně nevyplatila, takže průběžně se přestala uplatňovat, protože jsme nenašli v minulosti vlastně toho, kdo by ji poskytoval jako zaměstnavatel. Veřejně prospěšné práce byly pro obce a pro technické služby a pro další věci nebo další zaměstnavatele zajímavější. No nicméně jsem při kontrole a procházení rozpočtu letošního roku tam žádnou extra velkou částku nenašla, nechci říct, že jsem tam našla nulu, a abych nekřivdila panu ministrovi. Takže je to hezké, dneska jsem zaslechla na tiskové konferenci stanu paní kolegyni ze sociálního výboru, která zmiňovala sociální podnik. To znamená, že ano, bude to podnik, který nějakým způsobem bude podporován, aby tyto lidi zaměstnal. Jo, takže pro mě tam zatím zůstává daleko víc otazníků než odpovědí.
Takže nemáte ještě jasno v tom, jestli to podpoříte nebo ne?
Já si myslím, že ta super dávka, nebo jak ji nazvat, ta dávka státní sociální podpory, že určitě zajímavá bude. Já neříkám, že ji zavrhujeme zcela úplně. Proběhlo vnitřní připomínkové řízení. Nevím, jestli už se dostala i do vnějšího připomínkového řízení. Takže paragrafové znění my jsme ještě neviděli. Takže necháme na pana ministra, kde nám paragrafové znění nechá k nahlédnutí, anebo kdy nám přijde do sněmovny a uvidíme, jak to bude opravdu vypadat v reále. Protože tam krom jiného bude také problém s přechodnýma ustanoveníma z hlediska současných zákonů a náběhu nové dávky. Bude problém se systemizovanýma místama, jak budou obsazovaný, jak budou lidi na ty místa případně převáděny, budou, nebudou. V tuhle chvíli na tom úřadu práce tohleto nikdo neví. Aspoň v reálu mě to lidi z území z České republiky tvrdí, že zatím v současné době na poradách generálního ředitelství nebo úřadu práce nic konkrétnějšího nezaznělo.
Paní poslankyně, tady má spoustu otazníků, pane ministře.
My všechny ty otazníky postupně odbavíme. My opravdu máme poměrně detailní plán i třeba celého to přechodné období. Tahle změna se nedá udělat přes noc ani za týden. Počítáme zhruba s půlročním přechodným obdobím, kdy budou lidé postupně vstupovat do toho nového systému a ukončovat se v tom starém systému. Takže ty věci jsou promyšlené a je to opravdu největší změna za těch 30 let v oblasti státní sociální podpory. Částečně zasahujeme i do oblasti hmotné nouze. Já se o to slibu hlavně to, že ten systém bude schopen být efektivnější, pomáhat více tam, kde pomáhat má, bude odstaňovat ty nešťastné body zlomu, kdy třeba domácnost, rodina kvůli jedné koruně rozhodného příjmu navíc přijde o velkou část nebo i o celou dávku a pak je to vlastně demotivační, takže my ty body zlomu odstraňujeme, když ta rodina začne snažit, bude aktivní, tak jinak za to oceníme a tak dále. Samozřejmě já jsem se snažil, aby kolegové z opozice, jak kolegové z SPD, tak z hnutí ANO dostali od nás informace, jak je to připraveno, jak jsme k tomu došli, jaké jsou výpočty, jaké jsou principy. Já počítám s tím, že teď předpokládám tento týden dáme už do mezirezortního připomínkového řízení to paragrafové znění a samozřejmě budeme připraveni až do druhého čtení, kde vždycky říkám druhé čtení, ten klíčový okamžik, do kterého pořád můžeme hledat nějaké úpravy, parametry a vylepšení toho různého zákona, nejenom tohoto.